Åja! Jesus kaster et sånt lys over det som gjør at jeg bare, skjønner, jeg ser det, så gøy å se det. Disses erfaring er ikke forgjeves, den er så inspirerende.
Og, nemlig, og det er den, det er den, den det du beskriver, og den, den aha-opplevelsen, det at man forstår, det er det som kan forandre et hjerte. Det er ikke liksom noe magisk pulver som bare, ei, nå kommer Jesus og kaster.
Eller hvis du gjør dette 100 ganger, så plutselig bing.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? At, det handler om at det handler om å forstå noe, og det handler om tillit. Jeg tror det handler om å bygge tillit. Hei og velkommen til Bibelstudiet. Med meg i studio har jeg Sandra og Manuel, og jeg heter Vanja. Vi studerer brevet til hebreerne, og i dag heter episoden Jesus, mellommann for den nye pakt. Før vi starter, vil du be med oss, Manuel?
Det kan jeg. Kjære Jesus, takk for at vi har muligheten til å studere Bibelen sammen. Takk for at, at du er på en måte valgt å dø for oss, slik at vi kan ha muligheten til å få et evig liv, og at du har vært villig til å offre så mye. Kan du være med oss mens vi studerer Bibelen, at ja, det kan være til glede for andre. I Jesu navn. Amen.
Amen. Vi befinner oss nå i kapittel 8, og skal lese oss igjennom det, og starten på kapittel 9. Så da tenker jeg at vi bare begynner med å lese. Sandra, kan du tenke deg å lese noen vers?
Det kan jeg gjøre. Fra kapittel 8, vers 1. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. En slik øverstprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetets trone i himmelen. Der gjør han tjeneste i helligdommen. Den sanne telthelligdommen som reist av Herren selv og ikke av mennesker. Hver øversteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer, derfor må også Kristus ha noe å bære fram. Hvis han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som bærer fram offergavene etter loven. Men de gjør tjeneste i en helligdom som bare er en etterligning og en skygge av den himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise telthelligdommen. Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.
Interessant. Hadde han vært på jorda nå, hadde han ikke vært prest, for der var det andre som gjorde oppgaven. Mm. Når brevet ble skrevet, så var, virket det som offersystemet var i full sving enda.
Ja, det er i hvert fall blant jødene, men jeg får følelsen av at det var noen kristne også som ikke hadde gitt slipp på den, den tradisjonen, eller det, det ritualet.
Eller at de hadde gitt slipp, men nå var jeg ferdig med å liksom, kanskje vi skal gjøre det for sikkerhets skyld, kanskje vi skal safe.
Ja.
Tro på at ja, Jesus har oppfylt, men gjør det for sikkerhets skyld. Mm. Bare, det er jo liksom...
Skal dere ikke gjøre begge deler?
Ja. Ja.
Og det kan jo være vanskelig på en måte å liksom begynne en helt ny livsstil liksom. Altså her har de offret mye, og det skal vi jo se mer på senere, at de hadde jo veldig mange ulike offerritualer og bare plutselig liksom jeg holder på å si over natta og bare slutter med nesten det, altså det må være litt sånn
ja, jeg synes det er kjempespennende, bare hvorfor legger Gud inn sånne elementer som på en måte blir lagt inn og tatt bort, ikke sant? Sånn,
ja.
Er det for at vi mennesker trenger, sånn, er det fordi det er en hjelpepakke som bare, den trenger de der og da, og så kan man ta den bort når den ikke trengs lenger, eller ja. Den der, er det for at vi skal, er det fordi vi trenger å være fleksible?
Ja, ikke sant?
På noen ting.
Tilpasse oss og alltid være villig til å lære noe nytt. Men det, tydeligvis, det er jo vanskelig for oss også å tenke på å legge av seg vaner som man ikke vil ha, eller begynne med et annet tankemønster.
Jeg leste akkurat en bok om det.
Ja,
det er ikke liksom, lett.
Nei. Og det er tydeligvis ikke så lett for de nye kristne, for jeg føler at hele Hebreerbrevet handler om å han tar liksom opp hver eneste lille ting som viser at dette, hvorfor dette ikke trenger å være viktig lenger, hvorfor det som for det meste av de gamle ritualene var bare et bilde, det skulle bare symbolisere noe.
Skyggen
av det ekte, og nå hadde det ekte kommet, så da trenger vi ikke skyggen lenger. Ikke men så var det fortsatt sånn, nei, jeg skjønner ikke.
Ja, men, sånn er vi jo. Man trenger jo ting forklart grundig, eller man trenger å liksom gjør forklaringer til sin egen nesten, ikke sant? At man, at man skjønner den og kan forklare den bort også. Jeg tror det derfor forfatterne av Hebreerbrevet skulle ønske de var lærere, for man lærer best av å lære bort, ikke sant? Ja. Og her så får man jo se det med tanke på offersystemet. Og jeg husker i en tidligere episode så prøvde jeg liksom sånn her, hvordan kan man bruke en illustrasjon i dag da? Og jeg har tenkt litt og grublet litt videre på den der. Mm. Og jeg tror at hvis man tenker på når man skulle lære å sykle, kommer den igjen, men med new and improved. og så tenkte jeg at de første hadde liksom Guds ord å stole på. Gud var usynlig. Mm. Men han sier til deg, nå skal du lære å sykle, jeg holder deg. Du hører stemmen si det, men du ser han ikke.
Ja, og du kjenner han ikke, kanskje.
Ikke sant? Ja. Og så sier han, ok, jeg skjønner det. Du trenger enda litt bedre forklaring, du trenger litt mer assurance, liksom, forsikring. Jeg kan innføre dette her for en periode, for å bare understreke mitt ord. Så jeg gir deg støttehjul, og de støttehjulene skal du få ha helt til jeg blir ikke usynlig, men synlig.
Ja, til stede, det er fysisk. Ja.
Og da skjønner man at, ok, den usynlige Gud sier, vær så god, her er støttehjul, til du ser meg som Jesus, har du støttehjul, men den dagen du ser meg som Jesus, skjønner du at du trenger ikke støttehjul, for du vet jeg holder deg, du ser jeg holder deg, ikke sant?
Mm.
Da har du ordet og oppfyllelsen av løftene.
Så hva var støttehjulene til hebreerne?
Det er offersystemet, telltelligdommen, ikke sant? Alle disse ritualene som alle skulle liksom peke på noe ved hva Gud gjør for å frelse. Så på en måte er det en diger illustrasjon av frelsesplanen. Mm. At Gud rydder opp sånn, Gud fikser det, Gud går imellom her, Gud ordner det, ikke sant?
Mm.
Og vi kan jo lese videre, Manuel, hvis du vil lese videre fra vers 6.
Ja. Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært bruk for en annen. Men Gud har noe å utsette på folket når han sier, «Se, dager skal komme, sier Herren. Da jeg oppretter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, og ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, for de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om den, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store. For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres, og ikke lenger huske syndene deres. Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet, og det som blir gammelt og foreldet vil snart være borte.
Snart vil offringa opphøre. Vi vet jo at Jerusalems fall i år 70, da ble tempelet knust. Og.
Og det her var før tempelet ble knust?
Så de fikk vite som både en advarsel om det, men det her handler jo om å vite at offersystemet er ikke lenger gyldig som gudstjeneste.
For han sier, når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet, den er for gammel. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte. Liksom, jeg likte det bildet. Var det i forhold til sykkelen? Hvordan man ikke trenger disse støttehjulene lenger. Det er den gamle, gamle pakten, og man først tenker man, ja, men den vil vi jo ha, men de er uten nytte.
Ja, for det kan lett bli sånn, hvis Gud har sagt det, så er det alltid bra.
Ja.
Men Ikke nødvendigvis, at liksom, det kan være bra for en periode, og så vi ferdige med det, men vi jo veldig heldige som har kunnskapen om dette, og kan liksom sitte her og pusle sammen et bilde, og lære mye av det, selv om ikke det noe man driver med aktivt i dag, så det ikke sånn at vi ikke trenger å lese det gamle testamentet om offersystemet, fordi det nyttig. Det nyttig for oss å se hvordan Gud illustrerte hvordan han skulle frelse oss. Så det fremdeles nyttig og bra å bruke tid på å studere det. Og, liksom.
Og det kanskje det han ville at de skulle gå fra, ikke bare ikke tenke på å forstå med det hele tatt, men ikke gjør det, ikke tro at det der på en måte felsen ligger, men forstå at det bare bildet. Og måtte bli inspirert, vi kan fortsatt bli inspirert av, det et massivt system som blir satt I gang da israelittene var ute I ørkenen, og det fantastiske symbolikker I forhold til hvem Gud og hva hans plan for oss og hvem Jesus
Og det jo alltid en felle å gå I at man gjør noe fordi da blir frelst. Sånn, det sånn, om det offring, eller om det ikke sant, gjør en god ting, eller ikke sant, sånn. Hvis det sånn, nå gjør jeg dette så jeg blir frelst, så bare, nei. Gud frelser, men vær så god, gjør gode ting, men Gud frelser. Ja. Ikke sant? At liksom, Gud, ja, det her med at det liksom, det noen dypere nivå her, som men, viktig å huske på.
Ja, og jeg tenker på de versene vi nettopp leste, hvor det står I vers 9, at de ikke ble stående I min pakt. Og derfor vil jeg slutte en ny pakt. Som det her står I, det her sitert fra Gammeltestamentet igjen, som vi har nevnt tidligere, så brevene bare et bibelstudie, ikke sant? Hvor han tar opp masse tekster fra Gammeltestamentet. Men så det her står også I Gammeltestamentet, hvor Herren sier I vers 10, «Jeg vil legge mine lovbud I deres sinn, og skrive dem I deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Og det kom litt ekstra sterkt ut for meg når vi leste det I sin helhet, hvordan det her egentlig det Gud har villet fra starten.
Hele veien
så han villet det. Så bare ga han disse offersystemene for at de skulle skjønne det, men han visste bare at det var som støttehjul, men han ville at de skulle komme forbi det. Han måtte nesten fly med sykkelen, da. Det måtte, kontrasten mye større I forhold til å lære å sykle, hvis man tenker liksom, ikke bare sykle på veien, men at man skal være helt fri og kunne fly uten støttehjul. Liksom.
Ja, Gud sine planer jo alltid høyere enn våre, eller bedre enn våre. Ja. Sånn at det litt sånn, vi sitter her og liksom prøver å forklare store ting med små ord, og bilder som på en måte ikke strekker helt til, uansett hvor gode bilder. Nemlig. Og det kanskje det at her det liksom de beste symbolene Gud kunne tenke for å forklare det folket der og da, og som også vi kan lære noe av. Men likevel, symbolene bare skygger. Det liksom så svagt. Det bare, ikke sant, det ikke en substans engang. Det bare liksom avtrykk av mørke lys. Ikke sant, sånn. Det så diffust, disse symbolene, samtidig som vi kan oppleve de som veldig kraftfulle, og de kan gi veldig sånn aha-opplevelser. Når vi skjønner at Gud sånn, eller dette lærer meg noe, at Gud, ikke sant, villig til å rydde opp dette også I mitt liv, eller, ikke sant? Så det har funksjon, og så det litt at sånn, vi får hjelp av Gud til bare hvilken funksjon.
Ja.
Hvor skal jeg liksom plassere dette? Hvor skal jeg plassere kunnskapen? Hvor skal
jeg... Ja, og jeg føler for de som ikke kjenner til helteldommen, så gir jo forfatteren en veldig god oppsummering, eller en kort oppsummering I de neste versene I kapittel 9. Jeg vet ikke om vi skal...
Ja, jeg tenkte vi kan godt lese litt fra starten der også.
Vil du lese, Vanja?
Ja, det kan jeg. Også den første pakten hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom. Det var reist et telt, og I det forreste rommet som kalles det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull, og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skudd, og pakttavlene. Over kisten var herlighetens keruber. De skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten, men I det andre går øverste presten inn alene og bare en gang om året, og aldri uten blod, som han bærer fram for seg selv og for alle, alle synder folket har gjort uten å vite det. Dermed viser den hellige ånd at veien inn I helligdommen ikke blitt åpenbart så lenge det forreste rommet enda står. Dette et bilde på den tiden som nå De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser dette bare ytre forskrifter. Det skulle gjelde fram til den tid da den rette ordningen ble innført.
Og da lurer jeg egentlig på, sånn, det, akkurat helt det siste du leste der, de skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. Hva egentlig den rette ordningen snakk om da? Hva de ønsker, eller hva det forfatteren mener med det her?
Ja, hvis helligdommen her skyggen, da må vi jo lete etter hva det som gir skygge. Hva the real thing? Hva det jeg snakker om?
Ja, jeg synes det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det henger også sammen med andre temaer som vi har vært innom. Og jeg stusser også litt over vers 8, hvor det står «Dermed viser den hellige ånd at veien inn til helligdommen ikke blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står.»
Mm. Her det noe sånn ledd.
Ja, nemlig. Og så kommer det også det senere som denne. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.
Mm. Jeg liker veldig godt å liksom se på liksom helligdommen som en veldig, veldig enkel tidslinje. Mm. At det liksom, det frelsesplanen. Tre trinn.
Mm.
Foregår det hellige, det aller helligste. Og det liksom, alt handler om hva Jesus gjør, alt handler om hva Gud gjør for oss. Foregåren, han kommer som liksom menneske til denne jorda og blir offret for oss, og så kommer vi skal lese litt senere her, at det utenfor leiren, og, men sånn, bare tenk på liksom den offringen de gjorde. Han kommer til denne jorda og blir liksom offret for våre synder. Og så reiser han til himmelen og går inn I det hellige. Og så han I himmelen, og så går han videre gjennom forhenget til det aller helligste. Og da virker det som om at det hellige blir pakket ned. Da det ferdig, eller noe?
Ja, ikke sant?
Ja.
Det
taust jeg i symbolene.
Ja, jeg likte den måten du sa det på,
men,
for jeg har stusset på det.
Når han ferdig I det aller helligste, så reiser han seg og kommer igjen til jorda. Ja. Ikke sant? Så det på en måte sånn, hvordan gjør frelsesplanen forståelig for mennesker til alle tider? Ok, la oss begynne med symbolene I en tid hvor de, sånn, hvor de kan leve med disse symbolene og forstå disse symbolene, og dette liksom ikke, det ikke så rart at andre folkeslag bare, what? Men det likevel så rart at andre folkeslag bare, dere offrer ikke sånn som vi offrer.
Mm.
Deres Gud skal gjøre alt, vi offrer til vår Gud for at han skal bli glad, men deres Gud ikke sånn, ikke sant? At det forskjeller her som kjempeviktige, men det også noe som var gjenkjennbart I den tiden, og nå så får vi den tretrinn tidsplanen I frelsesplanen på en måte, at bare dette må gjøres, dette må gjøres, dette må gjøres, og jeg hadde en periode hvor jeg var skikkelig sånn der ja, hvorfor har ikke Jesus kommet igjen? At bare, hva I alle dager driver han med? Jeg lurer på hva han gjør I himmelen.
Ja.
Og så kommer Hebreabrevet, og bare, he's busy. Han jo prest på fulltid, og liksom jobber igjennom det han skal jobbe igjennom.
På dommens dag?
Ja, nå tenker jeg på liksom, at nå jobber han igjennom de trinnene I frelsesplanen, som på en måte illustrert i offersystemet, eller i telthelligdommen.
Mm.
Så det har hjulpet meg veldig å bare få litt sånn konkret informasjon på en måte.
Ja.
Det hjelper litt.
Ja, jeg tenker, eller du kan korrigere meg med å ta feil nå, I forhold til hva han gjør I himmelen nå, og hva han gjør inne I det aller helligste, og hvorfor han ikke har kommet forbi liksom, og bare kastet alle delene, da, hvis man tar det på den måten. Sånn som jeg forstår det, så går man igjennom bøkene og på en måte og ser og forbereder til når han kommer tilbake, for når han kommer tilbake, så skal det også bli en dom.
Ja.
Og da skal bøkene stå klare, for vi, nå går jeg veldig fort.
Ja, nei, det er utrolig spennende å liksom studere, man kan jo finne flere detaljer her. Mm. Dette er bare det, hva skal jeg si, bare veldig, veldig sånn enkel ja. Oversikt. Mm. Veldig forenklet. Nesten så forenklet at det kan virke litt sånn banalt, ikke yeah. sant? Mm. Så selvfølgelig er det mange flere detaljer, ikke sant? Det er mange prosesser som Gud jobber igjennom, det er mange oppgaver han gjør, men det er bare det å vite det, at Gud jobber. Mm. Gud sitter ikke bare der tvinner og tommeltotter, bare, skal jeg komme igjen i dag eller i morgen? Skal jeg vente til ondskapen blir så stor? Bare, nei, det handler ikke om det. Mm. Gud har aldri likt ondskapen, Gud har, ikke sant? Gud... Mm. Gud sitt ønske for oss er at vi ikke skal oppleve noe vondt, ever. Mm. Og det har alltid vært Gud sitt ønske.
Det var også sånn han skapte verden, med ingen synd og at alt var liksom helt rosenrødt.
Mm. Alt var bra.
Mm. Men jeg tror også at, altså sånn, i vår tid da, jeg føler ofte at det er kanskje mer vi som venter på, at det er Gud som venter på oss, enn at, fordi jeg føler det er veldig
Men
mange...
Men er det det? For her ser vi jo, han har jo oppgaver han jobber med.
Mm.
Ja.
Ja, nei.
Han vil jo, det står jo et sted at han vil jo at så mange som mulig skal bli frelst.
Mm, for ja. Sånn sett så venter han jo ja. På alle som vil si ja, alle som... Ja, ja. Så, ja det er viktig.
At, ja. At det må jo være noen igjen her på jorden når han kommer.
ja.
Det er viktig.
Mm.
Jeg tenker jo bare for å linke det som du nevnte til de tekstene som vi løftet fram som litt vanskelig, som litt ja, vanskelig, man kaller det vanskelig, utydelige. Mm. For eksempel det siste delen av vers 10, de skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. Og jeg tenker den rette ordningen var Jesus.
Mm.
Det at han er oppfyllelsen av alt, og offerstemmet trengs ikke å være lenger. Og derfor passer det til vers 8 hvor det står at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står, og det vil si sånn som, jeg synes det var, da illustrerer det veldig fint sånn som Vanja sa det, at det vi har hvis man ser for seg et stort gressområde så har vi et gjære, firkantet gjære som er liksom som illustrerer selve forgården.
Du kan tenke deg i ørkenlandskapet.
Ja, det er ørkenlandskapet, så er det gjæret, og så er det telt innenfor gjæret, så alt der hvor teltet ikke er, der forgård, så går man inn i et telt, og der er det enda et mindre telt inni. Så på en måte,
eller to avdelinger
inni et telt da. Ja. Så det innerste rommet, det symboliserer ditt, der Jesus er nå, og da på en måte, når da, den som er forfyllende, som skulle utfylle alt sammen, har gått gjennom disse to stegene har kommet til tredje, da prøver forfatteren å vise at da trenger vi ikke å gjøre disse offersystemene lenger, ikke sant?
At her ser dere at siden Gud er i den faktiske telthelligdommen i himmelen, så er det ikke lenger behov for å opprettholde denne skyggen som man hadde på jorda.
Og jeg tror, hvorfor de gjør noe presser så på det? Hvorfor kan ikke de bare fortsette å offre litt sånn? Og de har jo Jesus, så på en måte skal det vel ikke fortsette med litt offering. Mm. Men det som jeg tror er grunnen til at han presser på å si det er viktig, er fordi det går liksom fra de ytre tingene som vi på en måte gjør, som vi tror vi kan ha frels i, eller som er viktig, skjønner du? Fra det ytre til det indre. Jesus vil inn.
Hele dette brevet handler jo om hjertet, at Gud ønsker hjertene til folk, å vinne hjertet, skrive loven i hjertet vårt. Ikke sant? At liksom, det her er liksom hjerteprosjektet til Gud.
Mm.
Så ja, det å flytte fokus fra disse ytre illustrasjonene og inn at bare hjertet ditt, kan vi gjøre dette hjertet ditt? Får jeg lov å gjøre dette hjertet ditt?
Ja.
For lov å bo der.
Ja, men er det da på en måte, altså, vi har snakket om disse paktene og sånn, er det sånn, kan man si da, for å oppsummere det veldig kort da, veldig enkelt, at den gamle pakten var mer kanskje om mer det ytre, og så er den nye mer indre, og vårt forhold til Jesus, eller?
Pakt er et kjempestort tema i Bibelen. Det burde man jo studere, for her er det bare masse å lære, og det, ikke sant, Gud gjør pakter, ikke sant, med Noah, Abraham, Israels folke, David. Kong David, ikke sant? Og så Her så refereres det til den pakten han sluttet med fedrene til israelitterne dagen han tok de i hånden og førte de ut av Egypt. Mm. Ikke sant? Det den pakten det blir referert til, og at de gikk bort fra den. De gikk ut av den. Det litt sånn, hva andre pakter har vi i dag, som, sånn at vi kan forstå en paktsrelasjon? Jo, vi har ekteskap. Da lover man hverandre, ikke sant, i gode dager og du, ikke sant, det liksom forpliktelse.
Vi har også business partner, liksom, så har man noen forpliktelser og noen lover om dette skal skje, og hvis det, hvis du gjør det her, så skjer det her.
Ja.
Ja, hvis du gjør det her, så får du disse pengene, eller liksom.
Mm. At liksom kontrakter i dag, da. Ja. Og så handler det om at, oi, men folket gikk vekk, folket brøt den kontrakten, folket gikk ut av paktsforholdet. Men Gud sin plan er at han inviterer inn i ny pakt og ikke sant, det kommer en ny pakt og det er jo sitat fra Jeremias bok det vi leste om det å legge loven i hjertene at det er liksom den nye pakten
nemlig, så jeg tror Ja, så jeg tror virkelig at det liksom, man, kort sagt, selv om man kunne sagt mye om det, som du sier, Manuel, at det yttre, de gamle, de måtte liksom forholde seg til det yttre, for det var det nivået måtte folk var på i forhold til kommunikasjon, men målet var hele tiden det indre.
Mm,
målet har alltid vært det indre. Så med Jesus da liksom bare sånn, nå liksom gir man gjerne, og det var liksom den store siste pakten som virkelig satte alt i mål da og nådde inn til hjertet
ja, og det er jo kjempespennende jeg vet ikke med dere, men jeg liker også sånn, å lese ting og lure litt på ting og så går lyset opp eller så får man forklaringer og det er litt sånn jeg føler med liksom med Israels folkets erfaring at bare, ok, ja, de har fattet dette og så bare å ja Jesus kaster et sånt lys over det som gjør at jeg bare skjønner, jeg ser det så gøy å se det disses erfaring er ikke forgjeves den er så inspirerende
og, nemlig, og det er den det du beskriver og den aha-opplevelsen det at man forstår det det som kan forandre et hjerte det ikke liksom noe magisk pulver som bare nå kommer Jesus og
eller hvis kaster. Du gjør dette 100 ganger så plutselig bing
ja, ikke sant?
Ikke sant? At det handler om at det handler om å forstå noe og det handler om tillit, jeg tror det handler om å bygge tillit Gud er liksom ikke en eller når jeg leser Bibelen så kan jeg ikke se at Gud er en som bruker quick fix veldig ofte han går med på omveiene
bare for han, å ta det helt fra bunnen og opp liksom.
Og liksom han er med liksom Moses 40 år i ørkenen som gjeter før han i det hele tatt blir leder for folket ikke sant? Sånn, sånne ting som kan virke liksom var det verdt noe? Var det nødvendig? Gud tar seg tid. Jeg synes det så vakkert, hvertfall i en tid hvor liksom tidsklemme og stress. Og bare, Gud tålmodig. Det så motsatt at jeg blir helt sånn wow! Gud tålmodig. Gud har tid til å møte deg, Manuel, i ditt liv, og gå veien du går i ditt tempo, og undervise deg underveis, og hjelpe deg underveis. Sandra, tilpass opplæring. Det du trenger, i, ikke sant? Gud røsjer ikke, og det ser jeg jo i bibelhistorien, hvor utrolig tålmodig Gud er med mennesker, jeg så glad for det.
Ja.
Jeg trenger litt tålmodighet her også. Ja. Så jeg synes det veldig, veldig fint. Og også her, det kan føles som det sånn overgang, at bare, nå det dette som gjelder, nå det pakket bort, slutt med det der, at det over natta, men det faktisk over år. Det er en prosess her. Gud tillater prosessen, overgangen fra symbolene til å liksom, åja, nå trenger jeg ikke lenger gjøre det, fordi nå skjønner jeg, nå forstår jeg symbolene.
Nemlig, han vil at vi skal alltid være i en prosess i å vokse, så på en måte litt i forhold til det, og vi kommer til å snakke om det med helliggjørelse senere også, det at man vokser og vokser, det vil si at altså, en plante er jo perfekt i hvilken, på hvilket som helst stadie den er på, men han vil, det er viktig, hvis den stopper å vokse, da betyr det død for planten. Så det er viktig at man alltid liksom er i en prosess og vokser da. Og så er det forskjellig tempo hvor fort man vokser og sånn, men det bryr ikke.
Og en ting jeg må si, det er at når jeg hører liksom den nye pakt, så bare henger det på fra et annet bibelvers i Nye Testamentet, den nye pakt i mitt blod. At, wow, Jesus, når han innfører nattverden, så er det bare, dette er den nye pakt i mitt blod. dette, nå jeg her, oppfyllelsen av alt. Jeg rydder opp, jeg ordner opp.
Mm. Så han gir oss en liten tradisjon som vi kan ta med videre.
Ja, det faktisk noe konkret. ja. For det jo konkret. Vi trenger jo konkrete erfaringer å henge ting på. Mm. Så Gud ikke sånn at bare vekk med alt konkret.
Nei.
Men han lar oss liksom få noen symboler og noen konkrete ting til å minne oss om han. Fordi alt har som formål at det skulle minne oss om han. Det var det vi rakk for i dag. Tusen takk for at du fulgte med, du som har lyttet på podcast og du som har sett på. Vi ses neste uke.
I dag trekker vi frem The Bible Project, som en YouTube-kanal der du kan finne masse ulike bibelske fortellinger og bibelske temaer. For eksempel paktene, The Covenants.